Rikke, tror du, det bliver et af de her lange topmøder her næste torsdag og fredag? Altså sådan noget med natteroderi og panik og alt for mange småkager hele natten og sådan noget?
Det er der i hvert fald mange, der har været rigtig bange for. Man taler jo nogle gange om et sådan et træskjorte møde. Ja. Det er det, når det trækker længere ud end de to dage, det var berammet til. Ikke?
Det er sådan meget et mandebegreb.
Ja, præcis. Hvad skal vi andre egentlig have på? Men måske kan det også blive meget, meget kort, fordi de kan måske slet ikke blive enige om noget. Der er i hvert fald meget på spil, ikke? Fordi først og fremmest så handler det jo om støtte til Ukraine. Der har den ungarske premierminister jo meldt ud, at han vil sætte en kæppe i hjulet for det på et meget ubelejligt tidspunkt.
Ja. Så ukrainerne, de begynder at blive alvorligt bange for, at de får en EU-skuffelse til jul. Hvorfor gør de det? Som du siger, Rikke, så handler det om Viktor Orbán, men ikke kun om ham. Vi trækker linjerne op til årets sidste topmøde. Velkommen til.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Together we can achieve incredible things.
Europa skal stå stærkere i vores egen ret.
Europa er vores fremtid.
Du lytter til Altinget taler om Europa med Rikke Albrechtsen og Thomas Lauritsen.
Alone? Now the spirit of Europe is with me. National sovereignty is the essence of European Union.
Europas ånd er med mig, sådan sagde Ungarns leder Viktor Orbán ved sidste topmøde tilbage i oktober. Jeg genbruger lige det klip her, og det gør jeg, fordi det er meget sigende for, hvordan Orbán opfører sig i øjeblikket. Han siger jo også, at han ser sig selv som den eneste, der arbejder for fred i Ukraine, fordi han taler med Putin, og det er der ikke nogen andre, der gør, siger han.
We keep open all the communication line to the Russians, otherwise there will be no chance for peace. This is a strategy, so we are proud of it. No, we are proud of it to do it. We are the only one who is speaking on behalf and in favor of the peace, which would be the interest of everybody in Europe. Thank you very much.
Orbán, han har været Ungarns ubestridte leder lige siden 2010. Vi har set en udvikling, hvor han er blevet mere og mere autoritær, og konflikterne med resten af EU er vokset i takt med, at han er blevet det. Han er også tydeligvis Vladimir Putins ven i Europa, og Orbán har igen og igen truet med at blokere EU-beslutninger, blandt andet om sanktioner mod Rusland. Spørgsmålet er så, om han går hele vejen og blokerer den her gang på topmødet her den 14. og 15. december. Det vender vi tilbage til, blandt andet et interview med den ungarske forsker Daniel Hegedűs. Det kommer lidt senere i den her podcast. Rikke, kan du lige hjælpe os med at huske, hvad det er for nogle problemer, EU har med Orbán?
Han er jo leder af det eneste EU-land, som ikke længere har betegnelsen et frit demokrati på den liste, som blandt andet Freedom House, en stor organisation, laver på verdensplan. Ikke? Og det skyldes jo, at Viktor Orbáns Fidesz-parti har gennemført så gennemgribende ændringer i lovgivning og forfatningen. Og, altså, de har taget kontrol med retsvæsenet, slået ned på migranter, mindretal, politiske modstandere, journalister, universiteter og civilsamfund. Ja. Så det har selvfølgelig udgjort et problem for EU. Og det har også så ført til et årti med endeløse stævninger ved EU-domstolen for traktatkrænkelser. Der er startet en såkaldt artikel 7-procedure, som er ligesom den store hammer, man bruger, når der er frygt for brud mod EU's demokratiske spilleregler. Og så har det jo betydet, at man så også på det seneste har holdt betydelige beløb tilbage i EU-støtte. Ikke?
Ja.
Men det er også bare sådan på et bagtæppe af, at man har en Orbán, som bliver mere og mere det, man vel over i USA kalder for alt-right, ikke? Altså kommer til at være på den her fløj, hvor man får omtalt alt, hvad en klub som EU står for, som bærer af liberale frihedsværdier, som sådan nogle dekadente, svage hippie-typer, der bare er gået sådan alt for langt med deres woke dyder og beskyttelse af, du ved, seksuelle minoriteter og alle mulige andet, som han ligesom ser som svagt. Og så er det jo så især også på spørgsmålet om indvandring og flygtninge og udlændinge generelt, som bliver talesat jo af Orbán som det største problem mod den europæiske civilisation. Og den her ideologiske krig, som han så fører, den kører han bare længere og længere ud. Og lige for tiden, så er det simpelthen på et bagtæppe af store plakater rundt omkring i bybilledet i Budapest med von der Leyen, altså EU-kommissionens formand, og med slogans som, altså lad os ikke danse efter deres pibe, underforstået EU. Ja. Så der er sådan en, de skal ikke komme her og bestemme over os med deres mærkelige woke-livssyn og sådan, og komme her og fortælle, hvordan vi skal leve, ikke?
Ja.
Og det har jo været en tendens i nogle år, men den er jo så bare blevet skærpet, fordi som du siger, så har han jo siden invasionen i Ukraine jo også vist sig at være noget mere på Putins side, end resten af EU-holdet synes er behageligt, ikke?
Og den her sympati for Putin og Rusland er også i stigende grad kommet til udtryk som en voksende antipati mod Ukraine og mod EU's hjælp til Ukraine. Og det er det, vi ligesom ser gå op i en spids, måske op til det her topmøde. Viktor Orbán, han har nu sendt to breve til EU's rådsformand Charles Michel. Det seneste, der kom her forleden dag, der beder han simpelthen rådsformanden om at droppe planerne om optagelsesforhandlinger med Ukraine, fuldstændig fra topmødets dagsorden. Det brev, det har jeg her, Rikke. Det er dateret Budapest den 4. december, og der skriver Viktor Orbán: kære formand, der er forventninger om, at det europæiske råd ved det her topmøde kan og skal beslutte at åbne optagelsesforhandlinger med Ukraine. Disse forventninger er grundløse, skriver han. Og så skriver han længere ned i brevet: det europæiske råd er ikke i en position, hvor der kan tages afgørende beslutninger. Og om penge til Ukraine, skriver han, at kommissionens forslag er udokumenteret, ubalanceret og urealistisk. Og så slutter han brevet af med at skrive: med al respekt, så opfordrer jeg dem, altså Charles Michel, til ikke at lægge det op til det europæiske råd at tage beslutning om de her forhold i december, eftersom den indlysende mangel på konsensus uundgåeligt vil føre til en fiasko, skriver han i sit brev til EU's rådsformand. Det har så haft den konsekvens, ser det ud til, at Charles Michel her i de her dage må haste hjem fra et besøg i Kina for at forsøge at se, hvad han kan klinke af skår inden topmødet. Og Ukraine og Moldova, de forventer jo sådan set at kunne åbne forhandling efter det her topmøde i december. Og det er også, som vi har talt om her i podcasten, hvad kommissionen har anbefalet med nogle betingelser. Men nu virker det bare lige pludselig som om, at det er usikkert igen på grund af Orbán. Og så taler han også om penge til Ukraine, Rikke. Hvad er det for nogle penge, han snakker om?
Jamen, Ukraine er jo i krig. og det betyder, at at de har brug for noget stabilitet i form af økonomisk støtte udefra, for simpelthen at holde lysene til den, var lige ved at sige. Men altså, så det, som man har sagt fra EU's side, det er, at okay, vi har nu sådan lidt mere sådan klatvist støttet med penge, men nu vil vi gerne faktisk sørge for, at de ved, at der er en økonomisk livline
mere langsigtet,
som skal gå over 4 år, for at give dem noget forudsigelighed simpelthen. Og det er ikke små penge. Det er 50 milliarder euro i en blanding af, hvad kan man sige, støtte, gaver og lån.
Ja.
Og det, de skal bruges til, det er simpelthen også bare at gøre det muligt for Ukraine at fortsætte af det reformspor, som EU siger, at de skal være på for at få lov til at blive et medlem på sigt. Så det vil sige, det er også en måde, at man simpelthen fra EU-siden har tænkt sig at gå ind og lave en plan sammen med dem. Okay, hvad er det, I skal gennemføre? Hvad er det, I skal have gjort? Hvad er det for nogle projekter, vi kan støtte? Og så altså sørge for, at der simpelthen også er midlerne til det, selvom der er krig. Mm. Og så er der også noget støtte til lokale myndigheder, til civilsamfund og så videre. Så det er rigtig vigtige penge, ikke mindst fordi, at en anden stor donor, USA, jo lige nu også
Ja, der er altså, også tvivl. Ja.
Har noget knas på linjen internt i deres politiske instanser, fordi at der er det jo ikke lykkedes heller med at komme igennem med den salvevandsindsprøjtning, som de også forventes at komme med her snart. Ikke? Mm. Og det vil sige, at det er et meget, meget sådan følsomt tidspunkt for EU ikke at kunne levere det her, som man jo har stillet ukrainerne i udsigt. Ja.
Men de her Ukraine-penge bliver så blandet ind i en anden diskussion om revision af EU's langsigtede budget i øjeblikket.
Ja, for det, der skete i sommer, i juni, der kom man netop med det, man kalder for sådan en midtvejs evaluering af det nuværende EU-budget, som løber over 7 år. Og det er simpelthen, fordi man er kommet til at bruge alle pengene. Så, ej, ikke dem alle sammen, men rigtig mange af dem. Og det vil sige,
der er også sket nogle rimelig uforudsigelige ting,
ja, kan sige. Altså man besluttede det her midt i pandemien, så den del af det havde man luret, men man havde altså ikke luret energikrise, man havde ikke luret invasion, man havde ikke luret inflation, man havde ikke luret kæmpe rente. Hop, og det var jo så, nu hvor vi snakker om pandemien, ikke noget, som man bekymrede sig så meget om før i tiden i EU-regi, men det gør man nu, fordi man gik ud og lånte utrolig mange penge på det tidspunkt, og de penge, man har lånt, skal man jo betale renter af. Ikke? Så man er sådan set på spanden, og derfor bad man om rigtig mange penge, altså i alt 66 milliarder euro, hvis man ikke regner alt det, som
er
lån.
Og det er EU-kommissionen, der kom med et forslag, ikke? Og sagde, så mange flere penge skal vi bruge.
Ja, og det var fordi, det handlede så både om Ukraine, men også om netop, altså især de her renteomkostninger, bare sind. Altså, der regner man med fra EU-kommissionens side, dem kommer man til at virkelig også at bunge, at skulle punge ud med over de næste flere år, ikke? Og så var det også flere penge til migration, flere penge til grøn omstilling.
Og den diskussion skal lederne også prøve at finde vej igennem på det her topmøde, samtidig med, at de skal finde ud af pengene til Ukraine og spørgsmålet om man kan åbne optagelsesforhandlinger. Vi kan lige vende tilbage til lidt senere, Rikke, måske nogle af grundene til, ud over Orbán, at den der pengediskussion også er blevet så vanskelig. Viktor Orbán, han lægger altså an til sådan en dobbelt trussel mod det her topmøde, som starter på torsdag den 14. december. Det handler, som sagt, om langsigtede penge til Ukraine og udvidelse. Men spørgsmålet er, om han mener det alvorligt, og er han parat til at blokere det hele helt alene? Jeg tog fat i den ungarske forsker Daniel Hegedűs for at blive lidt klogere på, hvad der egentlig er motiverne for Viktor Orbán lige nu. Hvad er det egentlig, han vil? Daniel Hegedűs arbejder for German Marshall Fund, GMF, i Berlin, og han er ekspert i populisme og demokratiske problemer i Central- og Østeuropa, ikke mindst i hans hjemland, Ungarn. Jeg startede med at spørge Hegedűs, hvorfor Orbán er imod at åbne forhandlinger med Ukraine.
This was a rather surprising change in Hungary's approach, not necessarily to Ukraine, but to the overall EU enlargement policy. Because over the past 1.5 months, Hungary and the Hungarian government of Prime Minister Orbán turned from the potentially most unconditional supporter of the overall EU enlargement process to its main spoiler. And I think the reasons are multifaceted. Obviously, there is a strong strategic consideration in the background that since February 2022, we have seen that the Hungarian government repeatedly acted in compliance with Russian strategic interest. Meanwhile, Ukrainian-Hungarian bilateral relations were increasingly chilling. But what we see now, actually, that after Prime Minister Orbán mainly lost his hope on getting access to the suspended EU funding, he's practically demonstrating on a strategic level what the cost of confrontation can be for the European Union with his government. And he's demonstrating what sort of damage he is able and ready to cause for the European Union. So now Hungary's or the Hungarian government's opposition to Ukraine's EU accession is not dependent on what Ukraine is doing. It's mainly dependent on Ukraine's position that it's resisting, the country's resisting Russian aggression. Meanwhile, the Hungarian government is behind the curtains, more or less serving Russian strategic interests.
So do you think that the main reason for Viktor Orbán to take this attitude now is it mainly because of his problems within the EU that you mentioned, or is it mainly because he wants to help Putin?
I started my explanation with that we have multiple reasons. I think the main motivation is clear. The main motivation is to demonstrate the level of damage he is ready and able to cause. The most obvious terrain or topic to conduct with that demonstration is Ukraine, because here are European strategic interests and stakes potentially the highest. And that is the way how he can also demonstrate towards the Kremlin that he's still an important ally and supporter of the Russian regime within the European Union.
On earlier occasions, we have seen lots of threats from Viktor Orbán, which he then ends up actually pulling back or compromising on when he gets what he wants in the shape of EU funds or other things. Do you think that could happen this time too, or is he willing to go all the way and block this summit?
It's a very good question, and I don't think that I have a definite answer. Regarding the strategic importance, we can compare the current Hungarian blockade to the 50 billion financial aid to Ukraine and opening the accession negotiation with Ukraine to the December 2020 Hungarian blockade of the multi-annual financial framework. And that time we have seen that, yes, the European Union was able to disarm the Hungarian blockade with a not necessarily legal compromise. But the political composition that time with Angela Merkel, for example, in Berlin, and against that background, also the Hungarian-German bilateral relations and Orbán's dependence on his relationship with Merkel was fundamentally different from the situation today. And against that background, I am not necessarily certain that that there can be a Hungarian veto certainly avoided in the European Council.
Do you think that Viktor Orbán would be worried about being isolated, or does he not care about that?
It's a good question, because Orbán is not isolated in the way how we perceive or interpret that concept. And the best example is that he's negotiating repeatedly on eye level with French President Emmanuel Macron. Bilateral relations are more or less uninterrupted. They are not necessarily cordial, but because everyone is aware how a spoiler Prime Minister Orbán can be. So in that regard, Prime Minister Orbán is not isolated. And we also have to acknowledge that he doesn't fear to use the only tool what remained in his diplomatic toolkit, and that is regular blackmailing in the European Union. And against that background, I think what we see here is just raising the stakes from Orbán's and demonstrating that, yes, this is the only tool what I have left, but if I use that tool, it can cost you much more politically than it was the case before.
Do you think, as a Hungarian yourself, that this long-going conflict now between Prime Minister Orbán and large parts of the rest of the EU, that is damaging to Hungary's relation to the rest of Europe?
It's damaging to Hungary's relations to the rest of Europe, to its key allies, also in the transatlantic space. And first and foremost, it's fundamentally damaging to Hungarian national interest. But it's not surprising, because we are talking about a semi-authoritarian, but definitely autocratizing government. And one of the key and primary feature of authoritarian regimes is that they are pushing regime interest and not national interest. And this is practically the schoolbook example of that, what we can see here in the case of the Hungarian regime.
Tak til den ungarske politolog Daniel Hegedűs, som altså er seniorforsker ved German Marshall Fund i Berlin. Interessant nok at høre ham sige, at det her faktisk har meget lidt at gøre med Ukraines udvikling. Det her det handler mere om Rusland og om intern EU-kamp for Orbán altså. Det lyder jo også som om, at Hegedűs tror, at Viktor Orbán måske kan finde på faktisk at blokere for det her topmøde. Er det så en total katastrofe for EU, hvis det sker, Rikke?
Det tror jeg, der er to skoler omkring. Fordi på den ene side er der dem, der siger, ja, det er en total katastrofe. Vi har simpelthen brug for at sende de her signaler til Ukraine lige nu, fordi de er på spanden i forhold til, at det ikke går særlig godt i krigen og på slagmarken. De ser ud til at have mistet noget af den opbakning, man tog lidt for givet, både her i Europa, men også i USA. Derfor har vi brug for, at man ligesom, du ved, får ro på bagsmækken og får truffet de beslutninger, som vi har lovet dem, at vi vil træffe. Ikke? Og at det her jo også bare er pinligt for Europa, for det her er nogle beslutninger, der skal træffes. Og nu kommer vi bare til at sparke beslutningen længere ned ad vejen, og så bliver vi nødt til at komme tilbage til det igen. Og så er der de andre, der siger, klap lige hesten, fordi det er ikke verdens ende. Vi skal nok finde nogle løsninger. Det kan godt være, at de ikke bliver så kønne, men det skal nok, det skal vi nok finde ud af. Ikke? Fordi man kan, altså på det ene spørgsmål, omkring udvidelse og så videre, der kan man sige, jamen, altså, de skal jo ikke ind i morgen, Ukraine, så om man lige giver det et øjeblik eller to, det går nok. Mm. Og på pengene, så kan man jo, hvis alt går helt skævt, sige, at vi parkerer diskussionen om alle de penge, som EU-kommissionen gerne vil bruge andre penge på andre ting end på Ukraine. Mm. Og så kigger vi kun på den støtte, vi skal finde frem der. Og så gør vi det simpelthen på en anden måde. Muligvis helt uden om Orbán, eller altså ved at lave noget af 26. Det er ikke umuligt, det har man gjort før. Men der er også en anden mulighed, der er simpelthen bare forlænge den økonomiske livline, vi allerede har op at køre til dem, og så bare gøre det af den vej. Og det kræver kun et kvalificeret flertal, det vil sige, der kan man køre Orbán over, hvis det er. Ikke?
Så kan man gøre det et år ad gangen nærmest og forlænge.
Så er der simpelthen muligheder rundt om, ikke? men der er ikke nogen tvivl om, at det vil jo give nogle skår eller nogle ridser i lakken, i forhold til den her famøse sådan enighed i EU-kredsen, som man ellers med en lille smule slinger i valsen, fordi det er jo ikke første gang, at Viktor Orbán han har stået en lille smule i vejen, men han har jo føjet sig de andre gange, når det kom til stykket. Men altså, man er sådan, at man nok skulle nå derhen, bare på en anden måde. Ikke?
Ja. Så er der også det ved det, at man kan sige, selv hvis Orbán ikke gjorde, som han gør i øjeblikket, så vil det alligevel være svært at blive enige, for eksempel om det her med pengene, vi talte om før, Rikke. Der er altså også nogle andre udfordringer i den diskussion. Blandt andet, at der jo er en række lande, for eksempel Danmark og Tyskland og andre, der siger, hvis der skal afsættes nye penge nu, så skal det altså kun være til Ukraine, og ikke til andre ting. Mm. Det har vi ikke råd til. Vi vil ikke pumpe flere penge ind i EU's rammebudget til andet end Ukraine. Så hvis I vil have penge til andre ting, immigration eller andre ting, som du nævnte, så må I så finde dem nogle steder, hvor de er i forvejen på budgettet. Og på den anden side har man så nogle sydeuropæiske lande, der står og siger, at vi har brug for flere penge. Ikke? Mm. Og det har sådan set været svært i nogle måneder. Man har forhandlet frem og tilbage, og det spanske EU-formandskab har prøvet at komme med flere forskellige kompromisforslag. Og nu er det ligesom strammet endnu mere til, fordi at der faldt en meget vigtig dom fra den tyske forfatningsdomstol i Karlsruhe her i sidste måned, som faktisk kendte sådan en overførsel af omkring 450 milliarder kroner på det tyske budget over til en klimafond, der skulle bruges til en masse investeringer, kendte den ulovlig i forhold til Tysklands forfatning. Og det har udløst lidt af en krise i forhold til Tysklands nationalbudget og sat kansler Scholz i en meget vanskelig situation. som i virkeligheden gør, at han kommer til det her topmøde med meget lidt alburum. Altså, tit har det jo været sådan, at tyskerne kommer til sidst og siger, okay, ikke?
Her er en chik.
Her vi betaler, ikke? Men det bliver meget, meget svært for kansler Scholz at gøre den her gang.
Jamen, altså, og nu vil jeg bare lige sige, at han er jo ikke alene. Altså, sådan nogen som Danmark er jo... Holland, Sverige, der er faktisk også et land som Frankrig, så jeg prøver at høre, vi har faktisk ikke pengene. Vi er i en situation, hvor vi også selv bliver nødt til at kigge på, hvad kan vi reelt gøre.
Så har vi også et par vigtige medlemslande, hvor der har været et par valg lige i rap her de sidste par måneder, som gør, at det kan være lidt svært at være helt sikker på, hvordan regeringerne i Holland og Polen vil opføre sig i forbindelse med sådan et topmøde i nogle af de diskussioner her, ikke?
Ja, fordi i Polen er vi faktisk ikke helt sikre på, om hvem det er, der kommer til at sidde i stolen. Det virker som om, det er lidt usikker om Donald Tusk, som jo vandt valget, han får lov til at sætte sig den stol. Fordi
det trækker ud med den regeringsdannelse.
De har lige fået indsat den gamle regering igen, bare, men som man forventer, altså, bliver smidt ud igen inden for ganske kort tid, fordi de ikke har et flertal. Ikke? Mm. Og så har vi netop Holland, hvor situationen også er lidt spejret, fordi de har jo nu haft valg. Men hvordan det her nye parlament, som har en ny sammensætning, som jo blandt andet er domineret af, at det aller største parti i det hollandske andet kammer nu er Frihedspartiet, som ligger på den aller yderste højrefløj. Mm. Altså, hvad gør det ved dynamikken i forhold til...
Stærkt nationalistisk, ikke? Og EU-skeptiske parti, ikke? Ledet af Geert Wilders.
Så altså, de bliver i hvert fald ikke mere villige til at punge op med penge, for eksempel. Spørgsmålet er, hvordan kommer de til at ligge snittet på Ukraine? Det tror jeg ikke, at de... At det bliver vældig meget anderledes, for der tror jeg, at han vil også blive holdt i skak af de øvrige partier i underhuset, men der er stadigvæk sådan, okay, hvad præcis, hvor ligger balancerne der? Mm. Det kommer den siddende premierminister Mark Rutte til at skulle sådan navigere i. Han skal tage et slags mandat før det her topmøde, hvor han sådan for første gang lige får tryktestet, hvad det er for den...
Ja, for han er sådan lidt caretaker, statsminister nu, ikke?
Han er meget caretaker.
Så der får Wilders indflydelse. Og spørgsmålet er, om Viktor Orbán kan udnytte sådan en situation, ikke? Hvor der er usikkerhed om forskellige ting. Vi havde også lagt mærke til, Rikke, at Orbán er begyndt at gå ud og sige en hel masse meget højt på engelsk.
Ja.
Som vi hørte tidligere i den her podcast også. Ikke? Det gjorde han jo ikke før. Altså, det virker lidt som om, at han prøver at tale til et større publikum nu.
Mm. Ja, og det er også der, hvor det spiller lidt ind i den der globale alt-right-bevægelse, hvor man taler lidt i de samme ekokamre, hvis man vil, hvor man taler, har den her sådan selvforstærkende diskurs om, at sådan, ved, Europa er på gravens rand, vi bliver overrendt af migranter, vi kan ikke være os selv mere, alting bliver bestemt fra af dem i Bruxelles osv.
Og kernefamilien falder fra hinanden.
Ja, ja, det hele går sender til i woke, LGBTQI-rettigheder osv. Og det er jo også noget, som det er enormt interessant i forhold til det næste valg til Europaparlamentet, som jo ligger forud om ikke så frygtelig længe. Ikke? Og der spørgsmålet er jo netop, jamen, hvad kan det der? Altså har det en eller anden... er der en eller anden form for grøde i vandene der? Altså er der noget at høste for sådan en som ham ved at gå lidt mere internationalt på det?
Ja.
Og hvad kommer det så også eventuelt til at betyde senere, når vi så når frem til at have et parlament, og kommer der til at være et fællesskab, som kan samle sig, som er større end de yderlige grupper, som vi ser lige nu.
Og vi kan få et fingerpeg om, hvilken vej det går på det her sidste topmøde i år. Hvad tror vi, Rikke? Tror vi, det vil lykkes? Hvad for et signal tror du, Ukraine får? Jeg har sådan en eller anden, uden jeg helt kan forklare, hvorfor, en fornemmelse i maven af, at Orbán måske vil gå hele vejen den her gang.
Ja, og det er også det, der er interessant, for det, man har hele tiden har haft med Orbán, det var, at han var enormt højlydt udadtil, og meget, netop meget talte til sit eget hjemmepublikum og fortalte, nej, hvor var det forfærdeligt, alt det, der skete. Men så snart han sad inde i rummet, så var han egentlig en stille og rolig fyr, der faktisk ikke lavede særlig meget ballade. Og det virker bare som om, at her er han lidt mere villig til at gå planken ud og være ligeglad og bare stop tingene for for at gøre det. Og det er sådan lidt, men spørgsmålet er, hvad han skal have ud af det. Ikke? Og det
ja, måske er hans mål den her gang mere sådan generelt disruption, simpelthen. Ja. Ikke? Og også for at sende signal til Putin, om her er jeg, eller jeg ved det ikke. Altså, det virker i hvert fald som om, det går videre end bare det der med at prøve at presse nogle flere penge ud af EU. Vi får se, Rikke, vi er i hvert fald på vej til et af de store og svære EU-topmøder. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Og det her topmøde kan blive vigtigt for EU's troværdighed over for Ukraine, over for Rusland, over for resten af verden. Tak for i dag, Rikke.
Tak lige måde.
Vi må videre.
Det må vi.
Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg havde EU-redaktør Rikke Albrechtsen med i studiet, og det var Clara Vestergaard Lausen, der redigerede. I de kommende dage vil vi fortsætte med at dække opløbet til det her store topmøde før jul. Du vil kunne læse om det og meget andet på altinget.dk. Vi skal selvfølgelig også nok lave en ny Europa-podcast til dig efter topmødet, hvor vi forklarer, hvad der er sket. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge, lige her, hvor Altinget taler om Europa.